Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добро вечер. Вести во 19 часот. Во нив ќе слушате. По неуспешните обиди да почне, одложена е седницата за Законот за јазиците. Официјални информации зошто се уште нема. Судот одлучи снимките за подкуп да бидат користени како докази во постапката против премиерот Заев. За идентитетот не се разговара и нема ценкање, изјави премиерот во однос на евентуалниот компромис со Грција. Од светот, поранешен руски шпион е во критична состојба по контакт со непозната субстанца. На почетокот преглед на агенцијските вести, генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш во телефонски разговор со премиерот Зоран Заев ги поздравил реформите на владата, вклучително и позитивниот пристап на државата во однос на соседите. Во нивниот телефонски разговор, како што информираат од владината прес-служба, позитивно бил оценет договорот со Бугарија, во кој покрај подобрување на билатералните односи помеѓу двете држави, се гледа и придонес за односите меѓу соседите во регионот. Министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски најави дека во наредните недели ќе започне процесот за прераспределба на вработените по рамковен договор кои биле распоредени на работни места, но седеле дома. Тој порача дека е оптимист и дека позитивно ќе го решат проблемот. Според него направена е анализа на вработените и кои се нивните професионални искуства и образование, а во предвид ќе се земат и потребите на институциите. Руски транспортен авион се урна во близина на воздушната база Хмеймим во Сирија, при што загинаа сите 32 патника. Руските медиуми јавија дека 26 патници и 6 членови на екипажот загинале кога авионот се урнал при слетувањето во базата. Несреќата најверојатно е предизвикана од техничка грешка. Медиумите цитираат извори од Министерството за одбрана, според кои немало пријавен напад врз авионот. Берлин и Анкара ќе соработуваат по прашањето за надминување на кризата во Сирија и се залагаат за целосен територијален интегритет на државата. Изјави денеска турскиот министер за надворешни работи Мевлют Чавушоглу пред средбата со германскиот колега Зигмар Габриел. Габриел изјави дека покрај резолуцијата на Советот за безбедност, режимот за прекин на огнот во источна Гута не се почитува, а освен тоа продолжуваат и борбите во Африн. Се планира случувањата во реонот на Африн, каде што Турција изведува воена операција, да биде тема на разговорите на двајцата министри.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Председателот на Собранието Талат Џафери го одложи продолжението на 32-та седница, на која на дневен ред беа над 35.000 амандмани за Законот за јазиците. Почетокот на седницата се одложуваше во текот на целиот ден. Седницата, според информациите во Собранието, ќе биде дополнително закажана. Дел од аналитичарите пак, но и од пратениците од владеачкото мнозинство, велат дека Законот треба да се гласа без воопшто да се отворат амандманите, зашто тој веќе еднаш бил донесен, но е вратен затоа што председателот Иванов не го подпиша. Прилог на Сергеј Стојанчов.
Законот за јазици ја блокира работата на собранието. По средбата меѓу премиерот Зоран Заев и лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски во неделата стана јасно дека нема приближување на ставовите во однос на овој закон. Власта инсистира законот да биде донесен додека опозицијата смета дека е неуставен и штетен и не ги повлекува 35.000 амандмани. Сепак, дел од медиумите објавија дека е поставена заштитна преграда на местото каде што стои картичката на Џафери, за ако опозицијата се обиде да ја блокира седницата, да не може да му ја земе како што се случуваше во минатото. Мицковски во неделата рече дека остануваат на веќе познатите ставови за Законот за јазици.
ВМРО ДПМН останува на собствените позиции и аргументи кои што ги има повторено во низа наврати во минатото, дека тој е неуставен, а понатаму неприменлив и дека мора да биде испочитуван деловникот и законите за истиот.
Премиерот Заев вели дека собранието не е тоа кое ја цени уставноста, туку кога ќе се донесе законот, тоа може да го направи уставниот суд. Тој вели дека ако се расправа за сите 35.000 амандмани на опозицијата, ќе бидат потребни најмалку 6 месеци и собранието ќе биде блокирано до после самитот на НАТО во јули. Дел од аналитичарите, па и дел од пратениците од владеачкото мнозинство велат дека законот треба да се гласа без воопшто да се отворат амандманите, зашто тој веќе еднаш бил донесен, но е вратен затоа што председателот не го потпиша. Таква можност навести и премиерот Заев во неделата.
Според мене постои деловничка можност, но до крај не знам, пратениците тоа ќе го кажат и правниците посебно, колку е тоа деловнички исправ. Затоа треба да разговараме за таквите прашања. Јас уште еднаш апелирам на разумност.
Собранието го донесе законот за јазици на 11 јануари во одсуство на опозицијата. Председателот Ѓорги Иванов не го потпиша зашто, како што рече, бил донесен без јавна расправа, без научна дебата, без вклученост на академската и стручната јавност и без опозиција. Откако собранието повторно го стави во процедура, ВМРО-ДПМН е поднесен над 35.000 амандмани за да спречи негово донесување.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Судот денеска ја прифати како доказ снимката објавена на YouTube во случајот подкупа во кој обвинете премиерот Зоран Заев за примање на мито. Премиерот Заев на денешното ручиште изјави дека е невин и дека обвинението против него е бесмислено. Според него обвинението било конструирано со цел да биде спречен политички да действува додека беше лидер на опозицијата. Мирјана Мандичевска беше пред кривичниот суд.
Не се чувствувам виновен и убеден сум дека во судската постапка ќе се разобличи обвинението конструирано против мене во периодот кога како лидер на опозицијата се обидував да се спротиставам на политиките на претходната власт. Изјави премиерот Зоран Заев на судењето за случајот подкуп, кој почна по повеќе одложувања. Според него постои целосно осмислена акција преку таен агент во организација на МВР и лица од јавното обвинителство да се постигне целта, а тоа е лидерот на опозицијата да престане со проектот на така речените политички бомби.
Ќе го разобличиме целото обвинение преку кој што ќе кажеме која е била конечната цел за да вака се конструира и подготви еден ваков процес, тоа се конечна цел апсолутно на секој можен начин за да биде спречен заради тоа што постоеше сериозна решителност за разобличување на корумпирането и криминално владење режимот во тоа време, но и за спрегите на поврзаност на извршната власт со јавното обвинителство.
Заев очекува со разгледување на доказите јавноста да види дека станува збор за организирање донација за изградба на соборен храм во Струмица и за повици на Заев упатени до бизнисмени доброволно да издвојат пари за изградба на верскиот објект, што било прифатено од нив како и од семејството на Заев, кое донирало 50.000 евра за црква. Заев изрази уверување дека преку снимката, која не била целосно прикажана во јавноста, ќе се види дека тој немал намера да прими подкуп од струмичкиот бизнисмен во висина од 160.000 евра, како што се товари во обвинението. Инаку претходно судот ја прифати како доказ снимката објавена на YouTube во случајот подкуп, во кој обвинот премиерот Заев за примање на мито. Судијата Дарко Тодоровски го одби барањето на одбраната на Заев да бидат отфрлени мерките и посочи дека снимката била прибавена на законит начин и може да се користи како доказ во случајот.
Ја сакам целата снимка конечно граѓаните да ја видат и со оние два прекини за да може да биде комплетно тоа за кое што бев јавно шиканиран и буквално омаловажен на секој можен начин.
Струмичкиот бизнисмен, кој е во предметот е сведок, бил запознаен дека станува збор за донација за црква, а не за подкуп. Обвинителот кој го изнесе обвинението пак рече дека ќе ја докаже вината на Заев. Во подкуп Заев се товари дека барал околу 160.000 евра од струмичкиот бизнисмен Иван Николов Сачевалиев за легализација на градежно земиште. Струмичкиот бизнисмен не се појави во судот, а новото рочиште е закажано за 19-26 март со прегледување на доказите.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Премиерот Зоран Заев денеска изјави дека во однос на евентуален договор со Грција треба да се држиме до меѓународната пракса, додека според неговите зборови за идентитетот не може да се разговара. Грчките медиуми пак јавуваат дека е постигнат договор за три поглавја – за името, за обсегот и акронимите. Прилог на Фросина Димеска.
Попишувањата на грчкиот весник Кати Мерини дека е постигнат договор за три поглавја од според за разликите за името, премиерот Зоран Заев рече дека се поприлично заокружени или абсолвирани прашањата за ирендентизмот и дека е разговарано во иднина поможен договор да се формираат работни групи кои ќе ги проверуваат учебниците на двете страни. За инсистирањето на официјална Атина за промена на уставот на Македонија во контекст на нивното барање за Ерга Омнес, Заев рече дека треба да се држиме до меѓународната пракса.
Тоа е меѓународни договори, ратификација во парламентите, гласање во Обединетите нации, резолуција во Обединетите нации. И тоа е најсериозната гаранција за Република Грција, заради тоа што било што да барат дома да се смени, тоа е домашно право на организација на ова наша земја.
Конкретно Катимерини објави дека за три поглавја, односно за името, обсегот на употребата и акронимите, е постигнат договор меѓу Скопје и Атина. Три поглавја од седумте точки на кои разговараат двете страни, а за кои има приближување, спомена и Заев уште во средината на февруари. Тој тогаш не откри за што точно се работи, нарече дека министрите за надворешни работи на Македонија и на Грција на состанокот во Виена со посредникот во спорот меѓу Нимиц успеале да постигнат приближување во ставовите за три точки. Името и се очекуваше дека е полесно да се разговара со оглед на јасната позиција на македонската влада дека е прифатлива географска одредница. Обсегот на употребата пак се смета за покомплицирано прашање поради инсистирањето на Грција новото име да биде за севкупна употреба, зашто е потребна и промена на уставот. Портпаролот на грчката влада Димитрис Занакополо за државната телевизија ЕРТА повторно нагласи дека уставното име на Македонија треба да се промени, за да може да важи условот ерга омнес. Покрај овие прашања, како што соопшти претходно министерот за надворешни работи на Грција Никос Козијас, се разговарало за вкупно 7 точки кои покрај името, обсегот и акронимите ги вклучуваат идентитетот, јазикот, трговската употреба и знаците. Заев повтори дека не сака да разговара со црвени линии, но дека мора да се води грижа за сочувување на достоинството на двете држави.
И секако сочувување на она што значи чувство, а тоа е идентитетот. Идентитетот е чувство и за него буквално не можете да преговарате, се ценкате или било што.
Во меѓувреме во македонската институција останува воздржаноста за деталите и оценките поврзани со преговорите. Посочуваат дека се во очекување на посетата на Козијас на Скопје, која според последните најави ќе биде во втората половина од месецов.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од светот, поранешен руски шпион се наоѓал во критична состојба откако дошол во контакт со непозната субстанца во Салзбери, јавија британските медиуми, наведувајќи дека станува збор за Сергеј Скрипал, кој во 2006 година беше осуден на 13 години затвор за шпионажа за британската агенција МИ-6. Гоце Атанасов.
Британската полиција соопшти дека две лица, 66-годишен маж, идентификуван од два извора близки до истрагата како Сергеј Скрипал и 33-годишна жена, биле пронајдени во несвесна состојба на клупа во Салзбери во Јужна Англија. Тие наводно биле изложени на непозната субстанца. И двајцата биле во критична состојба и се наоѓале во интензивна нега. Помошник шефот на полицијата во Вилчир, Крейг Холден, наведе дека се отворени сите опции во врска со случајот.
This has not been declared as a counter-terrorism incident, and we would urge people not to speculate.
Ова не е прогласено за противтерористички инцидент и ние ќе ги потикнеме луѓето да не шпекулираат. Сепак морам да истакнам дека задржуваме отворени опции и продолжуваме да ја разгледуваме оваа позиција. Джейми Пейн, очевидец кој го открил Скрипал, вели дека ги повикал надлежните за итни ситуации, откако другите на местото на настанот не можеле да добијат врска на нивните мобилни телефони. Тој изјави дека мажот и жената биле полупарализирани и повраќале.
And then the man started throwing up. It was weird. It wasn't like normally when someone throws up.
И тогаш мажот почна да повраќа. Беше чудно. Тоа не беше како кога некој нормално повраќа. Не можеше да се види визуелно, како грлото да не се движеше, само излегуваше од устата, а потоа и жената, таа беше целосно бледа. Скрипал, кој некогаш беше полковник во руската воена разузнавачка служба, беше осуден за предавство на Русија во 2006 година, но беше разменет, како дел од размената на шпиони, во стилот на студената војна во 2010 година на аеродромот во Виена. Односите меѓу Британија и Русија се затегнати по убиството на поранешниот агент на КГБ, Александр Литвиненко, со радиоактивен полониум 210 во Лондон во 2006 година. За ова убиство британската истрага смета дека веројатно било одобрено од председателот Владимир Путин. Кремљ постојано негира каква било вмешаност во убиството.
Толку во оваа емисија, ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.